Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 17. marta vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević u emisiji u kojoj vam u narednih pola sata nudimo. Šta je uticalo da se u posljednjih 9 mjeseci niti jedan građanin Kosova nije otišao na ratište u Siriju? O problemu paradžemata u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa govori profesor sa Islamskog teološkog fakulteta Dževad Hodžić.
Pretpostavljam da se upravo krenulo u ovu inicijativu zbog radikalizma i odlaska na ratište.
Da, možda u prvom redu zbog toga, ali ne samo zbog toga. Pretpostavimo da postoji određeni broj žemata iz kojih sigurno ljudi ne idu nigdje ni na kakva ratišta.
Hoće li nakon 6 godina pokušaja Bosna i Hercegovina konačno uspjeti da usvoji zakon o zabrani fašističkih simbola i organizacija, predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić?
Do danas ne bi postojala ni jedna grupa niti organizacija koje šire niti nacionalnu, niti vjersku, niti rasnu, niti bilo koji drugi oblik mržnje, a mislimo da je to izuzetno važno za proces stabilnosti i pomirenja u Bosni i Hercegovini.
Vojno-bezbjednostna agencija je prisluškivala neke političke stranke, izmiče demokratskoj civilnoj kontroli i upozorava zaštitnik građana Srbije. O regionalnim iskustvima sa otvaranjem dosijea tajnih službi razgovarano je u Podgorici. Poslušajte kako je došlo do histerije oko vakcinacije i kampanje za nevakcinaciju djece u Srbiji. Dragutin Stanković, pedijatar sa poluvjekovnim stažom.
Ja vakcinišem svoj unučat. Svoju decu sam vakcinisao. Ja sebe vakcinišem svake godine protiv gripa na zapadu. Tako da sam apsolutno pristalac da se sva deca vakcinišu.
Prije najavljenog slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu BiH uhapsili su u četvrtak ujutro u Sarajevu 29-godišnjaka zbog sumnje da je od 2012. do 2014. boravio u više navrata na području Sirije i Iraka, kazala je glasnogovornica SIPE Kristina Jozić.
Je učestvovala u oružanim sukobima boreći se na strani radikalnih terorističkih grupa i organizacija.
Tužilaštvo za organizirani kriminal Srbije podiglo je optužnice protiv dvojice muškaraca zbog sumnje da su se udružili za izvršenje krivičnih djela terorizma. Obojica su u bjekstvu, a naređeno je izdavanje potjernice i predloženo da im se sudi u odsustvu. Eulex, Kancelarija Evropske unije na Kosovu, specijalni predstavnik Evropske unije i viši zvaničnici kosovskog pravosuđa, uključujući i ministra pravde, planirali su zajednički sastanak Koordinacijskog odbora za vladavinu prava. Sastanak je odgođen nakon što je kosovski ministar pravde Hajreddin Kuči u srijedu uvečer u televizijskom intervju kazao da je presuda Samiju Ljuštaku bila apsurdna. Ljuštaku je u maju 2015. osuđen na 12 godina zatvora za ubojstvo jednog civila albanske nacionalnosti u takozvanom slučaju Drenica 1.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Evropski lideri u Briselu pokušavaju finalizirati dogovor sa Ankarom koji predviđa vraćanje desetina tisuća izbjeglica nazad u Tursku. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Priča sam uveren da ćemo postići sporazume sa Turskom. Iako oni još nisu finalizovani, njima će se poštovati Evropski zakon i Ženevska konvencija.
Skupu će se u petak pridružiti turski premijer Ahmed Davutoglu. Balkanski susjedi Bugarska i Makedonija imat će zajedničke kopnene i zračne operacije kako bi onemogućili prolazak migrantima, saopćio je Ured za informiranje vlade u Sofiji. Ekstremistička grupa Jastrebovi slobode Kurdistana preuzela je odgovornost za samoubilački bombaški napad u Ankari u nedjelju u kojem je 37 ljudi poginulo. Američki državni tajnik John Kerry, obraćajući se u State Departmentu, kazao je da su militanti Islamske države počinili genocid protiv kršćana, jezida i drugih etničkih grupa u područjima koje drže pod kontrolom.
IDIL je genocidan sam po sebi, po ideologiji i akcijama, po onome u šta veruje i šta radi. Odgovorni su za zločine protiv čovečnosti i etničko očišćenje sunita, kurda i drugih manjina.
Rusija može brzo ponovno ojačati svoje snage u Siriji, poručio je predsjednik Vladimir Putin, obraćajući se u Kremlju vojnicima koji su se vratili iz Sirije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovo je prije godinu i po dana bila zemlja sa najvećim brojem boraca na ratištu u Siriju za takozvanu islamsku državu, njih oko 300 prema bezbjednostnim službama. No situacija se mijenja na bolje. Kosovske vlasti saopštile se da su u zadnjih 9 mjeseci nije zabilježio niti jedan slučaj odlaska državljana Kosova u Siriju. Šta je na to uticalo, poslušajmo u prilogu Amre Zajneli.
Edon Miftari, savjetnik za bezbednost premijera Ise Mustafa u izjavi za naš program, navodi da je na to uticalo više faktora, kao što su usvajanje zakona koji sankcioniše regrutaciju, organizaciju ili učešće u stranim konfliktima, te i nacionalna strategija za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji dovode do terorizma. To ne znači da je posao završen. Posvećeni smo sprovođenju strategije i u neprestanom smo kontaktu sa islamskom zajednicom i ostalim nevladinim i međunarodnim organizacijama na lokalnom i centralnom nivou. A kako bi tretirali ovaj fenomen i bili spremni da se suočimo sa mogućim posljedicama, kazuje Miftari. Skender Perteši iz Kosovskog centra za bezbednosne studije potvrđuje da je u posljednje vreme opalo interesovanje građana Kosova za odlazak u strane sukobe, a pre svega zato što su shvatili da je to veliki rizik. Tokom 2012. i 2013. zabeležen je najveći broj učešća Kosovara u tim sukobima i tada nije bilo dovoljno informacije o tome šta se dešava tamo. Od 2014. broj i interes građana je počeo da opada i tada su se upravo desila velika hapšenja na Kosovu i o ovome se u medijima otvoreno govorilo, kaže Perteši. On smatra da odgovorne institucije trebaju da urade više na sprečavanju ove pojave koja je inače veliki izazov za Kosovo. Još uvijek se bavimo posljedicama nasilnog ekstremizma. Učinili smo tek prve korake. Sada se bavimo onima koji su već bili u tim borbama u Siriji i Iraku. Bavimo se dakle hapšenjima, suđenjima, ali pored toga jako malo je urađeno na terenu. Jako malo na tome da se spreči indoktrinacija ove ekstremističke ideologije, kaže on. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke u Siriji i Iraku, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Direktorijat protiv terorizma policije Kosova ove nedelje u odvojenim akcijama priveo dve osobe za koje se sumnja da su finansirale učešće Kosovaru u terorističkim grupama. Prema saopštenju policije, jedan od osumnjičenih je u kontinuitetu stavljao na raspolaganju svoje kompanije i pružao finansijsku i logističku podršku osobama koje su uključene u organizaciju i regrutaciju za terorizam, uključujući ona lica koja su poznata u širenju ekstremističke ideologije na celom Kosovu, kao i ona koji su otputovali ili pokušala da odu u konfliktne zone.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednje dvije decenije u Bosni i Hercegovini je formiran određeni broj džemata, osnovnih organizacijskih jedinica bosanskih muslimana koji nisu u sastavu islamske zajednice, pa je vrhove vjerske institucije odlučio da im ponudi priključivanje u postojeći legalni sistem. O ovoj inicijativi za naš program govori profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i poslanik u parlamentu federacije dr. Dževat Hodžić. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Šta je vaš procjena, profesore Hodžiću, kako će se završiti inicijativa vrha islamske zajednice o zatvaranju nelegalnih džemata?
Moram biti iskren pa reći da nemam neposredne i precizne informacije. Prema onome što sam čuo, što nezvanično znam, najveći broj tih džemata izrazio je spremnost da se integrira u zajednicu i ja procjenjujem, ja se nadam da će ova inicijativa polučiti dobre rezultate, da li će konačno i potpuno riješiti taj problem, u to nisam siguran, uostalom bilo bi idealno i previše u ovom trenutku očekivati da se jednom takvom inicijativom, otvorenošću i spremnošću zajednice može riješiti cijeli problem nekog, recimo tako, radikalnog islamskog diskursa u Bosni i Hercegovini ili nekog radikalizma, zato što taj radikalizam nema svoje korijene, nema svoje uzroke i razloge, samo ili nema uopće u onoj domeni u kojoj se kreće ova inicijativa, to je sada jedno duže, odnosno složenije, šire pitanje.
Pretpostavljam da se upravo krenulo u ovu inicijativu zbog radikalizma i odlaska na ratište.
Da, možda u prvom redu zbog toga, ali ne samo zbog toga. Pretpostavimo da postoji određeni broj žemata iz kojih sigurno ljudi ne idu nigdje ni na kakva ratišta, ne pokazuju nikakve elemente nasilnog ekstremizma, ali rade izvan islamske zajednice. Islamska zajednica bi bila dužna da ih pozove da se priključe i integriraju zajednicu, jer je to u skladu sa njenom ustavnom zadaćom i misijom.
Šta kažete na komentare pa i zvanična saopštenja iz Paradžemata da ovo što radi vrh islamske zajednice nije dogovor nego ultimatum?
Ne mislim da se radi o ultimatumu. Instrukcija Rijasta islamske zajednice upravo je poziv da imami i muftije na čijim područjima se nalaze takvi džemati obave razgovor. Da se od tih džemata traži da se uključi u rad islamske zajednice, da prihvate islamsku zajednicu, da islamska zajednica njih je otvorena i spremna prihvati. I to nije ultimatum. Ultimatum može postavljati onaj koji ima neke instrumente i mehanizme prisili. Oni džemati koji ostanu izvan islamske zajednice nemaju mogućnost da ih islamska zajednica predstavlja, zastupa, onda dalje će se stvari odvijati onako kako odluče da će postupati nadležni državni organi, institucije, agencije itd.
Da, sve se češće postavlja pitanje ko će zatvarati paradžemate kao da je to ključno pitanje.
Ono može biti nekom je drugom važno pitanje, ali dakle, islamska zajednica nema mandat, nema mehanizme, nema instrumente da zatvara bilo koji džemat koji je izvan zajednice. Islamska zajednica može da donese odluku da, recimo, jedan svoj džemat integrira u drugi pa ga u tom formalno, proceduralnom smislu zatvara. Može da zatvori neki džemat zato što se ljudi iselili. Ali ne može zajednica, dakle ona nema nikakve mehanizme, nema mandat i ne želi. Nije to intencija da ona zatvara bilo kakve džemate. To pitanje u nadležnosti državnih organa.
S profesorom Dževadom Hodžićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nedavni napad na novinara Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu bio je povod da poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Senad Šepić najavi pokretanje inicijative o donošenju zakona o zabrani rada organizacija koje šire vjersku i nacionalnu mržnju. Do sada je više puta takav zakon bezuspješno predlagan. Aida Đugum.
Zakonom bi trebalo biti zabranjeno djelovanje organizacija koje šire vjersku i nacionalnu mržnju bez obzira iz kojeg su dijela Bosne i Hercegovine i kojem narodu pripadaju. To je pokazao i nedavni slučaj napada na novinarske ekipe u Višegradu tokom okupljanja Ravnogorskog četničkog pokreta. Uz verbalni, novinari su bili izloženi fizičkom napadu. Poslanik stranke demokratske akcije u državnom parlamentu, Senad Šepić, kaže da se BH društvo treba suočiti sa tim problemom.
Jedna inicijativa s kojom sam htio na neki način da pokrenem nas sve ovdje u parlamentarnoj skupštini je da djelujemo proaktivno, da donesemo zakon u kojem ćemo kazati da je opće društveno neprihvatljivo, a i zakonski nemoguće da organizacije koje imaju takav habitus djelovanja da postoje i da djeluju u Bosni i Hercegovini.
Tu inicijativu potpisuje poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu BiH, Denis Bećirović.
Ona je modifikovana na način da mi sada prvo tražimo informaciju od Ministarstva sigurnosti o svim organizacijama i grupama koje šire ekstremizam, mržnju i politiku nasilja u Bosni i Hercegovini. Očekujem s obzirom na takvu formulaciju da ćemo imati podršku kompletnog parlamenta za jednu takvu ideju.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da je u planu izrada zakonskog rješenja o zabrani izazivanja nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mržnje. Zvizdić je podsjetio da je sličan zakon bio u proceduri još prije 6 godina, ali tada nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika.
Mi bi u Vijeću ministara bili jako sretni da je ovakav zakon usvojen 2010. godine. Do danas ne bi postojala ni jedna grupa, niti organizacija koje šire niti nacionalnu, niti vjersku, niti rasnu, niti bilo koji drugi oblik mržnje, a mislimo da je to izuzetno važno za proces stabilnosti i pomirenja u Bosni i Hercegovini.
Iako nedovoljno upoznat o detaljima, poslanik Momčilo Novaković, koji dolazi iz entiteta Republika Srpska, kaže:
Mi smo svi, znači sva tri naroda ovdje se izjasnili potpuno jasno i sve političke partije u ovoj zemlji se izjasnile da su antifašističke, da su dakle protiv fašizma. Da li nam je potreban zakon nakon, sjećamo se ranije, izjašavanja partija kroz one protokole, odnosno kad su se uopšte mogle registrovati ili kandidovati, morali su pisati one izjave. Nema ništa protiv da se usvoji zakon kojim će se ta djela tretirati kao krivična djela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju idućeg četvrtka bit će izrečena prvostepena presuda ratnom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom u 11 tačaka za genocid i ratne zločine. Goran Jungvirt podsjeća na tog suđenja.
Optužnica protiv Karadžića podignuta je prije 20 godina, a do 2008. optužen je bio u bijegu. Nakon što je uhićen u Srbiji i izručen u Hag, suđenje je počelo nakon više od godinu dana, u listopadu 2009. Dovršeno je tek 5 godina kasnije, u listopadu 2014. nakon izvođenja 586 svjedoka. U završnim riječima na suđenju Karadžić je zatražio oslobađanje, tvrdeći da je optužnica za udruženi zločinački poduhvat izmišljotina tužiteljstva, te da nije optužen samo on kao vrhovni zapovjednik srpskih snaga u Bosni i Hercegovini, već i cijeli srpski narod.
Tužilaštvo svojim nastupima i tvrdnjama vređa te ljude. Duboko ih vređa izmišljanjem priča o udruženom zločinačkom poduhvatu koji podrazumijeva i te ljude, jer su ti ljudi tražili da ih se zastupa pošteno, da se njihovi politički ciljevi i borba za slobodu predstave i odbrane.
Karadžić je tvrdio kako se u Bosni i Hercegovini nije dogodio organizirani progon nesrpskog stanovništva, nego građanski rat i zločini iz osvete. Također se branio kako su za mnoge sarajevske pokolje, koji se njemu stavljaju na teret, odgovorne snage armije Bosne i Hercegovine, budući da se željela izazvati međunarodna reakcija. Broj od preko 7000 streljanih bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice za Karadžića je pak bio pretjeran, jer su prema njegovoj obrani u njega bili ubrojeni i ubijeni ljudi u borbama. No prema haškom tužitelju Alanu Tigeru, optuženi za te tvrdnje nije iznio dokaze, nego je ponudio izmišljotine, riječima sudske prevoditeljice.
Dr. Karadžić neprekidno pokušava da opravda, opstruira, pogrešno karakterizira i pogrešno predstavi kulminiranu gomilu dokaza o kojima sam govorio, iznosi pri tome neke opšte i nepotkrepljene generalizacije, citirajući na pogrešan način ili izmišljajući ono što mu služi da izmisli potpuno novu realnost.
Tužiteljstvo je za Karadžića zatražilo u završnim riječima doživotnu kaznu zatvora, nakon što je podsjetilo na glavne dokaze udruženog zločinačkog poduhvata vojno-policijskih snaga bosanskih Srba, ne samo prilikom počinjenja genocida, masovnim ubojstvima, logorima i protjerivanjem, već i prilikom pokušaja prikrivanja zločina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije obraćanja Skupštini Srbije danas u 18 sati britanski princ Charles i njegova supruga nastavili su posjetu Srbiji obilaskom Novog Sada. Ognjen Zorić.
Nekoliko stotina građana dočekalo je na Trgu slobode u centru Novog Sada princa Charlesa i njegovu suprugu Kamilu. Građani su pokušali da se rukuju s prinčevskim parom, da sa njima razmene nekoliko riječi i da se fotografišu. Charles i Camilla su potom u katoličkoj porti u Novom Sadu otkrili spomen ploču trima Britankama koje su u Novom Sadu živele i bavile se humanitarnim radom, Margaret Polemis, Mary Lobeck i Irina Marinković. Prinčevskom paru je u centru Novog Sada priređen i mini koncert. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Vojno-bezbjednostna agencija je prisluškivala neke političke stranke, izmiče demokratskoj civilnoj kontroli, prećutkuje i uskraćuje informacije kontrolnom organu koji je po zakonu dužna da predoči. Nije sprovela ni jednu od 11 preporuka ombudsmana, a pojedini čelnici VBA uživaju nekritičku podršku i zaštitu Momira Stojanovića, predsjednika Skupštinskog odbora za kontrolu rada službi bezbjednosti Srbije. To su u najkraćem neki od navoda iz izvještaja za prošlu godinu zaštitnika građana Srbije Saše Jankovića, koji je odbio da o tome govori u predizbornoj kampanji. Branka Trivić.
Momir Stojanović, čelnik Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti za Radio Slobodna Evropa, demantuje da je štitio čelnike vojno-bezbednostne agencije.
Tvrdnja gospodina Jankovića da neki čelni ljudi službi bezbednosti uživaju moju zaštitu, a pogotovo direktor VBA, je potpuno netačna. Dobro je poznato svim članovima odbora da sam ja vrlo bio rigorozan u zahtjevima da se prekontroliše zakonitost rada službi bezbednosti. Ja znam da na relaciji zaštitnika građana i direktora VBA bilo nesuglasica, ali kad me pitate o tome da je Vojno-bezbednostna agencija prekoračila svoje ovlašćenje pa da je u tom kontekstu primjenjivala neke mere prema pojedinim političkim strankama ili liderima političkih stranaka, radi se o jednom dokumentu koji je razmatran na sastancima odbora i gdje je nepobitno utvrđeno da se radi samo o jednom jedinom dokumentu koji nije nastao izvorno u Vojno-bezbednostnoj agenciji, već se radi o saznanjima koje su pripadnici MUP-a ustupili Centru Vojno-bezbednostne agencije u Novom Sadu, a oni ih prosledili direkciji, a tiče se skupa koji je organizovala Srpska radikalna stranka, obzirom da to bio skup visokog rizika, a obzirom da Vojno-bezbednostna agencija kontrolešteno štiti premijera države, onda je u skladu sa zakonom bila dužna da prikuplja sva podatke i saznanja koja mogu ukazivati da je bezbednost premijera ugrožena.
Stanje u službama bezbednosti zapravo je mnogo ozbiljnije nego što se može zaključiti iz izveštaja ombudsmana Jankovića, jer te službe po definiciji imaju dovoljno mehanizama za prikrivanje nekih aktivnosti za koje ne žele da dođu do javnosti. Sistem demokratske kontrole službi bezbednosti zapravo nikada nije ni profunkcionisao, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić.
Do sad se pokazalo da nikada nisu usledile posljedice zbog nečega na što se prstom pokazalo, recimo od ombudsmana ili bilo koga drugog, sa strane da je deformacija radu službe bezbjednosti. Vrlo je očigledno da je razvijen mehanizam prikrivanja, da se ignoriše javno mijenje kao i svemu ostalome kad su u pitanju važne teme. Jedini način kako mi zapravo saznamo šta se dešava jeste kada neko unutar tih službi ili unutar kruga koji je povezan sa tim službama odluči da iz nekih drugih motiva kompromituje svoje ljude. Na kraju krajeva bilo bi interesantno postaviti pitanje kako do ombudsmana došlo nešto dokumenata. Pa čujte, sigurno ih nije našao na ulici. To je mora da bude neko ko je bio nezadovoljan. Znači, mi potpuno zavisimo od dobre ili loše volje pripadnika službe bezbjednosti i oni se ponašaju pod zaštitom vlasti kao potpuno privatno preduzeće.
Sve pojave na koje je ukazao ombudsman Janković kad je reč o bezbednosnim službama i javnoj policiji ukazuju na to da se masovno krše prava neodređenog broja ljudi, pre svega pravo na privatnost koje se krši prisluškivanjem. Ombudsman povodom tih prava predlaže mere i preporuke, ali one nikada nisu bile ozbiljno uzete u obzir, kaže za naš radio profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ovdje se suočavaju s jednim organom koji je nezavisan, ali problem pod znacima navoda rešavaju tako što uopšte ne obraćaju pažnju na to što on priča i što piše i što preporučuje. Prema tome to jednostavno pokazuje još jednom da ovo nije država koja je zasnovana na vladavini prava, nego je u vrlo velikoj meri zasnovana na samovolji određenih struktura, a ja bi te strukture personalizovao pošto se i sama persona tako ponaša, dakle od dosadašnjeg premijera.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A otvaranje dosija državnih službi bezbjednosti je neophodan društveni proces kako bi se prekinulo sa praksom parapolitičkog djelovanja tajnih službi. Rečeno je na okruglom stolu otvaranje tajnih dosija u organizaciji građanskog pokreta URA u Podgorici. Srđan Janković prenosi.
U odnosu na otvorena i slobodna društva gdje su tajne službe pod demokratskom i višestranačkom kontrolom, tajne službe u Crnoj Gori predstavljaju zatvoren prostor, saopštio Žarko Rakčević, predsjednik URE.
Jedno od posljednjih i najbolje branjenih uporišta bolnog i destruktivnog crnogorskog jednopartizma DPS-a je mistična AMB. U posljednjih četvrt vijeka postoje brojni primjeri da je državna ili nacionalna bezbjednost mnogo više brinula o stabilnosti, sigurnosti, izbornim pobjedama DPS-a nego o sigurnosti zajednice, države, odnosno svih naših građana.
Zemlje regiona su dozvolile uvid u tajne dosjeje što je iskoristio mali broj građana. Istovremeno se vjeruje da je veliki broj tajnih dosjeja uništen ili preseljen u privatne arhive te da se njima trguje. Pod tajnim nadzorom je bio profesor Čedomir Čupić.
Mislio sam da nemam dosije, ali sam saznao da imam dosije i to mi je javno rečeno preko televizije, to visoki funkcioner nekada Jule je to saopštio i ja sam se tog momenta osjećao svečano. Kažem, odlično, nisam znao da sam ja toliko važan državi. Ali onda ono što me, drugo što me dovelo u pitanje, lažni podaci u mojem dosijevu. Za vrijeme Miloševića, kada sam žestoke i ta sam dobio prve tri prijetnje smrću, i to vrlo realne, nikad mi nije taj dosije sa lažnim podacima objavljen. Za vrijeme demokratskih vlasti i to s ljudima s koje se lično poznavao, oni mi objave
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Poslednjih je dana u Srbiji ponovo aktualizovana tema o obaveznoj vakcinaciji djece. Na društvenim mrežama bijesni rat zagovornika i protivnika vakcinacije, a u pojedinim medijima se vodi svojevrsna kampanja protiv obavezne vakcinacije. Prije nekoliko dana u Beogradu je grupa roditelja protestovala protiv obavezne imunizacije. Stručnjaci su kategorični da je vakcinacija djece najefikasnije i najbezbjednije sredstvo koje štiti djecu od zaraznih bolesti. Branko Vuč.
Za Dragutina Stankovića, pedijatra sa poluvekovnim stažom, vakcinacija dece se ne sme dovoditi u pitanje jer se nevakcinisana deca izlažu smrtonosnom riziku od brojnih zaraznih bolesti, koje su davno iskorenjene upravo zahvaljujući redovnim vakcinacijama dece i celokupnog stanovništva.
Ja vakcinišem svoj unučad, svoju decu sam vakcinisao. Ja sebe vakcinišem svake godine protiv gripa. Na zapadu primaju i protiv upale pluća. Imaju protiv upale ušiju, tako da sam apsolutno pristalac da se sva deca vakcinišu.
I njegova koleginica Smilja Banković nema nikakvih dilema u pogledu vakcinacije dece.
Sad kad bismo krenulo od toga da se više ne vakcinišemo, vratili bismo se ko zna koliko vekova unazad.
S druge strane, dr. Aleksandar Radojević, jedan od zagovornika teze na pravo izbora roditelja dece prilikom vakcinacije, smatra da oni moraju biti obavešteni o svim bezbednosnim rizicima od vakcinacije.
Vakcinaciju preporučujem i ja za određene bolesti tipa poliomijelitisa, tipa onoga što su virusne neizlečive bolesti, ali za ono što su bolesti tipa difterije, tetanusa, koji možete da dobijete jednom u životu ili nikada, ne vidim razlog zašto bi prisilno vakcinisali.
Snežana Terzić iz Građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju, koja okuplja stotinak roditelja, kaže da se to udruženje ne zalaže za ukidanje vakcinacije, već za pravo na izbor i garanciju uspešnosti te vrste imunizacije.
Borimo se za to da vakcine budu kontrolisane od strane naših stručnjaka, jer mi nemamo nikakve garancije od proizvođača da se garantuje bezbednost i uspešnost tih vakcina.
Zalaganje članova ove inicijative zasnovano je pre svega na retkim lošim iskustvima pojedinih roditelja, čija su deca prema njihovim tvrdnjama imala veoma ozbiljne komplikacije nakon primanja vakcina. Jedna od njih je i Sara Popčetović iz Beograda, koja kaže da je njen sin, koji je do tada redovno vakcinisan, posle prijema MMR vakcine oboleo od autizma.
Moj Đorđe ima, napunio je januaru 9 godina, redovno je vakcinisan. Đorđe je, odlagali smo taj MMR zato što je stalo ono što bio bolešljiv, pa je primio MMR sa 2 godine i od tada su krenuli naši problemi.
Dr. Srđan Janković, imunolog Univerzitetske dečje klinike Tiršova, tvrdi da su mogući rizici od vakcinacije dece minorni u odnosu na bolesti koje one sprečavaju.
Ovo se naročito odnosi na tezu da vakcina MMR izaziva autizam. Jedan veliki broj opsežnih, veoma temeljnih naučnih studija koje su rađene obuhvativši uzorke od više miliona dece sveukupno, svuda je našao jednu istu sliku da od autizma nevakcinisana deca i vakcinisana deca obolevaju sa identičnom učestalošću. Zato danas ne smatramo da postoji bilo kakva uzročno-posledična veza.
Roditelji koji nisu imali nikakvih dilema i problema sa vakcinacijom svoje dece su u ogromnoj većini. Marija Rakić-Šaranac redovno vakciniše svoju decu.
Moje deca su vakcinisane. Prosto sam smatrala da je više je koristi nego štete.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vrijeme je da još jednom čujemo i vijesti dana.
U Sarajevu uhapšeno sumnjičeni za terorizam koji je u više navrata boravio u Siriji. U Srbiji podignuta optužnica protiv dvojice koji su se borili u Siriji na strani militanata. Militantna Islamska država je genocidna tvorevina, izjavio John Kerry. Rusija može ponovno ojačati svoje snage u Siriji, upozorio Putin.
Toliko u ovih pola sata. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve što ste čuli u širem izdanju možete potražiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.